zdravíčko.
Dobré dopoledne vám, v 9 hodin a 4 minuty už přeje Eva Kadlčáková. Začíná pořad zdravíčko, jak slyšíte. Dnes po druhé o vlivu sportu na naše těla i duše. Hostem bude za chvíli doktor Bohumil Markalous, takže příjemný a zajímavý poslech vám přejeme. Znovu dobré dopoledne u sportovního zdravíčka, aby sport zoceloval naše těla i duše a byl opravdu zdravý a prospěšný. Nad tím mimo jiné bdí takzvané tělovýchovné lékařství a o něm si s námi i dnes bude povídat doktor Bohumil Markalous. Vítejte, dobré dopoledne.
Dobrý den.
Sport rovná se pohyb, dá se zjednodušeně říct, možná s výjimkou šachů. Je tedy tím nejdůležitějším, co tělovýchovné lékařství sleduje, pohybový aparát?
No, tělovýchovné lékařství samozřejmě sleduje celého člověka, ale pochopitelně ten pohybový aparát je důležitý, ale neméně důležité je i vyšetření srdce, dýchacího aparátu a neposlední řadě i zažívací systém a konec konců se tam řeší otázka psychiky, případně autogenních tréninků, podpory jednotlivých sportovců a samozřejmě vztah toho duševního, psychického stavu a sportu, jak to souvisí a jak se vzájemně mohou ovlivňovat.
Mimochodem zrovna tento víkend jsem někde na internetu narazila na článek, že se množí počet lidí, kteří jsou závislí na sportu, zejména na vytrvalostním sportu a běhání. Že asi 3 lidé ze 100 odpovídají téhle charakteristice. Takže to, co jste teď zmínili, asi na místě.
Já se domnívám, že zcela jistě. Už jsme si tu několikrát říkali, že vlastně ten sport nás celkově zocelí, zlepší nám náladu, vytváří se také příjemné vlastně působky v mozku, libé hormony, které nám tu náladu právě ještě po tom výkonu a při něm vlastně zlepší. Takže to je určitě na místě. Určitě teďko víte, v Budějovicích nedávno proběhl závod Ranče, který je součástí takové celorepublikové kampaně, kde se zapojují široké lidové masy právě do toho běhání a to se domnívám, že je jedna z aktivit, které jsou velmi potřebné pro naši populaci.
Běhání je opravdu fajn, navíc je zadarmo a vyplavuje endorfíny, tu dobrou náladu. Může se člověk stát na téhle dobré náladě závislý tak jako na nějaké droze, na něčem uměle dodaném?
No tak, samozřejmě možné je všechno teoreticky, existují naprosto výjimečné a raritní případy, kdy se toto může stát, ale zase dostali bychom se na okraj té populace opravdu nějaké, ani ne snad promilové hodnoty, ale ty případy jsou známy a bohužel tam potom zase hrozí až poškození zdraví, zejména kloubního aparátu, chodidel a podobně, ale opravdu vznikám, to jsou naprosto raritní případy, ale je to možné, protože každý jsme geneticky nastaven na určitou hladinu těch hodných a špatných hormonů, když to hodně zjednodušíme. A tak jako někdo má větší inklinaci a tendenci k tomu stát se závislým, ať už jsou to léky, kouření, alkohol, drogy a tak dál, tak i v tom sportu potom vlastně může zcela výjimečně dojít k této závislosti a to už je potom ale zase škodlivé.
Ano. I ten článek končil konstatováním, že jde vlastně o výjimečné případy ano. A pokud nám sport chybí v případě, že jsme z něj třeba momentálně vyřazení, tak je to s největší pravděpodobností proto, že ho máme rádi.
Určitě, tak to asi bude.
Vraťme se k tomu, jaké metody využívá tělovýchovné lékařství k tomu, aby zkoumalo onen pohybový aparát, ale i to srdce, zažívání a tak dále, jak jste o tom mluvil na počátku.
No, takhle, já bych řekl v úvodu, že existují určitá doporučení a vyhlášky nejenom v našem státě, ale po celém světě. Obecně čím vyšší výkonnost je u toho sportovce a jsou tam potom, řekněme, reprezentanti olympionici, tak to vyšetření je podrobnější. Ale pro tu běžnou populaci, pokud je člověk registrován v nějakém sportovním klubu, nebudeme se samozřejmě bavit pouze o běhání, ale jedná se to o veškeré sporty, tak tam je potom potřeba, aby ten jedinec měl standardní vyšetření praktickým lékařem pro dospělé nebo praktickým lékařem pro děti a dorost. A to je základ. Tam se potom i musí vydávat příslušná potvrzení. A pokud jsou nějaké pochybnosti nebo se jedná o výrazně aktivnějšího sportovce, tak potom nastupuje nebo jsou nějaké problémy zdravotní vyšetření na tom tělovýchovném lékařství.
A jak se to dělá, o tom si povíme za chvíli. S naším dnešním hostem Bohumilem Markalousem. Společnost vám v 9 hodin a 15 minut dělá pořad Zdravíčko, Eva Kadlčáková a náš dnešní host, doktor Bohumil Markalous, primář ORL nemocnice v Jindřichově Hradci, který se ovšem zajímá také o tělovýchovné lékařství a to je už podruhé naším tématem. Ráda bych se tedy teď vrátila k tomu, jak takové vyšetření vypadá. Co s člověkem děláte nebo vaši kolegové dělají, když chtějí o jeho aparátu zjistit víc?
No, základem je vyšetření teda buď tím praktickým lékařem nebo dětským a ty speciální případy, anebo samozřejmě na vlastní žádost člověka je možné vyšetřit na tělovýchovném lékařství.
A to mě zajímá.
A nás teda především zajímá jako lékaře vyšetření takzvaného předchorobí neboli anamnézy, čili podrobný rozhovor s pacientem nebo se sportovcem, abychom se dozvěděli, jak se daří jeho rodičům, sourozencům, jestli jsou tam nějaká závažná nemoci. Pak se probere to též u toho pacienta, respektive sportovce. Potom následuje takzvané fyzikální vyšetření, to znamená, že je podrobně vyšetřen od hlavy až patě lékařem, poslouchá se srdce, vyšetřuje se břicho, krk, končetiny, pohybově svalový aparát, držení těla a tak dále. Z toho se udělá zápis. No a pak by mělo být provedeno EKG, neboli elektrokardiograf 12 svody, které je podrobnější a přesné. A tam se zase odhalí případné skryté poruchy. U mladších pacientů to jsou převážně vrozené poruchy srdíčka nebo něčeho rytmu. A u dospělých pacientů, zejména nad 35 let, zase se musí, zejména v naší populaci, protože to je hlavní civilizační choroba, vyloučit takzvaná ischemická choroba srdeční, která se může projevovat právě až při tom výšeném sportovním výkonu. No a pak samozřejmě podle zase individuálních potřeb a těch onemocnění jednotlivých zjištěných se provádí odběry krve. Tam odebíráme krevní obraz, odebíráme vyšetření takzvanou biochemii, kde zjistíme funkci jater, ledvin a dalších orgánů, toho metabolismu obecně. No a samozřejmě se vyšetřuje moč.
Zátěžové testy nějaké také jsou součástí toho vyšetření?
Toto, jak jsme si řekli, to je to základní standardní vyšetření. No a potom následují další podrobné testy, kdy se teda zjišťuje samozřejmě BMI index, čili na tom, jak jsme na tom s hmotností, zjišťuje se svalová hmota různými testy, tuková vrstva, takzvaná bodypletismografie. No a pak se vyšetřuje samozřejmě zátěžové testy, to znáte všichni, to je takzvaná bicyklová ergometrie, spirometrie se vyšetřuje, vyšetřují se prostě ventilační, srdeční, dechové, tlakové parametry, které se monitorují během nějaké sportovní zátěže, která je právě v té laboratoři. Může to být běhátko, může to být bicykl a řada dalších metod máme. A tam se průběžně ty jednotlivé parametry sledují. Je možné sledovat i třeba současně během toho sportovního pomocí krevních odběrů třeba hladinu kyseliny mléčné, takzvaného laktátu a řadu a dalších metod, jak se spaluje jednotlivé energetické hodnoty a podobně.
Řekněte mi, jak je možné v tomto případě, kdy ta vyšetření jsou tak podrobná a jsou hodně, jak slyšíme, zaměřená na srdce, jak je možné, že se potom občas stane, že nějaký vrcholový sportovec, hokejista, cyklista a podobně má srdeční zástavu, zemře třeba při tom sportovním výkonu a mluví se pak o skryté srdeční vadě, že ji třeba všechna ta podrobná vyšetření neodhalila včas?
No víte, tak jako všude jinde nic není 100%, ani ta medicína není 100%. Já jsem přesvědčený, že ty špičkoví sportovci jsou velmi dobře připravováni a pravidelně sledováni, ale bohužel můžete to stát. Podle statistik, jak v našem státě, tak celosvětově se uvádí asi 0,7 až 2,5 promile, nebo takhle 0,7 až 2 případy náhlého úmrtí při sportovním výkonu u dospělých. U dětí ta statistika je o něco příznivější, ale bohužel ty případy jsou a těch příčin je velká řada. Primárně se říká, že nejčastěji se jedná o nějaké poruchy srdečního rytmu, které mohou vést k dočasné zástavě srdce a pokud nenastane včasná rezuscitace, oživování, může dojít až k teda bohužel k úmrtí. No a pak jsou to některá skrytá onemocnění, která se nemusí vůbec ani u těch sportovců mezi dobí, mezi těmi kontrolami objevit a to jsou třeba například následky některých infekčních onemocnění, která mohou postihnout srdíčko. Aha. Říká se mu takzvané kardiomyopatie nebo zánět o srdečníku a řada dalších onemocnění, která bohužel mohou vést poruše toho srdíčka a může se to bohužel projevit právě při tom nadměrném výrazném sportovním výkonu.
Říká náš dnešní host Bohumil Markalous. I vy budete mít už za chvíli příležitost ptát se ho na sportovní medicínu tělovýchovné lékařství, když nám zavoláte na číslo 386 355 444 anebo když využijete e-mailovou adresu a ta zní zdravicko@cb.rozhlas.cz. Posloucháte Zdravíčko, dnes o tělovýchovném lékařství. V pořadí druhé pokračování takového povídání s Bohumilem Markalousem, lékařem Jindřichohradecké nemocnice, dokonce primářem tamního ORL oddělení ušního, nosního a krčního. Ale jeho hobby je právě i tělovýchovné lékařství. Máte možnost ptát se ho na čísle 386-355-444 anebo na e-mailové adrese zdravicko@cb.rozhlas.cz. My jsme skončili u takových smutnějších případů, které mohou také při velké extrémní sportovní zátěži nastat, to je třeba náhlé úmrtí. Ještě si vybavíte nějaké další situace, nejenom co se týče selhání srdce?
No, bohužel těch případů sice není moc, ale vyskytují se a zase velké statistiky uvádějí, že do těchto nešťastných příhod patří také třeba špatně léčené průduškové astma bronchiále, kdy pak může dojít k extrémnímu stahu průdušek a dojít k nedostatku dechu a případně zástavě oběhu a srdce. Dále se uvádí i třeba prudký úder, například na srdeční krajinu. To se týká zejména některých bojových sportů nebo nešťastné náhody třeba při hokeji a jiných sportech. Při kolektivních sportech házená a podobně, kdy prudký úder zcela zase výjimečně může způsobit poruchu rytmu srdíčka. No a pak se jedná o řadu případů, kdy vlastně to je trošičku nerozvážností populace, kdy třeba teďko v extrémních horkách lidé podceňují pitný režim, který je potřeba zajistit i především mezi přestávkami při sportovní aktivitě a u těch vytrvalostních záležitostí, cyklistika, běhání a podobně. Tam je potřeba už během toho sportovního výkonu průběžně dopíjet se tekutinami menší části po douškách, ale dostat se do situace, kdy už máme sucho v pusech a vyschlo a máme extrémní žížen. To už je pozdě, protože ta tekutina se střebá až třeba za půl, tři čtvrtě hodiny, někdy i déle a tím pádem to tělo se oslabí a může dojít zase potom k výraznému oběhovému poškození, přehřátí organismu, čili na to je potřeba na všechno myslet, může dojít k poruše těch minerálů, čili tam je potřeba to důsledně sledovat.
Máme telefonický dotaz, tak si jej poslechneme. Dobrý den.
Dobrý den, Český Krumlov. Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat, od kdy s malým dítětem jít na nějakou túru? Mám pravnoučka, ve dvou letech začal chodit pěšky, nevozil se v kočárku. Ve třech letech ušel 3 kilometry, ve čtyřech letech výstup na kleť tou nejtěžší cestou vlastně pod lanovkou nahoru zpátky. Je to normální, nebo co byste k tomu mohl říct? Prosím. Děkuji za odpověď. Naschledanou.
Naslyšenou. My vám taky děkujeme za hezkou otázku.
Za dotaz. Já si domnívám, že to je skoro až příliš, ale musíme zohlednit tu individuální potřebu dětí k pohybu, o které jsme si říkali minulé. Musí to být zábavné formou hry pro to dítě a rozhodně to dítě nesmíte přemáhat. Jakmile řekne, že už nechce, tak třeba u těch malých dětí není problém ho vzít do krosínky nebo si někde odpočinout, trošku se občerstvit a podobně. Čili pokud je to rozumnou formou a to dítě má spontánní pocit, že se mu to líbí, že ho to baví, asi bych se domníval, že to je schůdné, ale opravdu ten dospělý musí dávat velký pozor, aby to dítě nepoškodili.
Mm-hmm. A já navážu možná také trošku, i když ten dotaz se nebude týkat jenom dětí, spíš dospělých. Ráda bych se právě zeptala na to, jestli se můžeme při tom sportu, když se vydáme ze svých sil, jestli se můžeme uštvat. Navazuji třeba na příběh maratonského běžce. Ten, který se traduje, že vlastně, když běžel zvěstovat výsledek bitvy, tak jej sice vyslovil na konci po těch 42 kilometrech, ale zemřel v zápětí na to vyčerpání. Jak se to stane?
No, tam zcela jistě musel dojít k tomu, že přehnal ten sportovní výkon, takže zcela jistě byl přehřátý, na to tělo reaguje velmi špatně, zcela jistě měl málo tekutin a zcela jistě tam byl nedostatek jontů a minerálů, který se samozřejmě ztrácí potom a to tělo vlastně bylo tak extrémně oslabené, že vlastně podlehlo tomuto výkonu, když nepočítáme, že tam třeba mohlo jít potom definitivně k nějakému srdečnímu selhání nebo poruše mozku. Center v rámci toho přehřátí, protože to organismus velmi špatně snáší.
Co dělá ta kyselina mléčná nebo kyselina močová s naším tělem?
No, takhle, při těch, když bychom vzali třeba ty krátkodobé a intenzivní sportovní výkony, trvání několika minut, tak tam velmi rychle dojde k nepoměru mezi spotřebou kyslíku, který je bezpodmínečně nutný pro to, aby ten organismus mohl jednak fungovat a jednak podat ten extrémní výkon. Ta spotřeba se extrémně zvyšuje a dochází k odčerpání energetických rezerv přes ATP, to jsou takové složité mechanismy, a přes rozklad cukru, když to řeknu laicky, neboli takzvané glykogenolýze, a ta nám dodává tu energie. K tomu je potřeba kyslík a když ho nemáme, tak dojde vlastně k nedostatku kyslíku v těch cílových svalových skupinách. No a to se samozřejmě projevuje zhoršenou a zvyšující se svalovou únavou, bolí nás šlachy, ty jednotlivé svaly, máme pocit nedostatku kyslíku a posléze jsme nuceni ten výkon ukončit nebo výrazně zpomalit to tempo. No a dostáváme se vlastně do takzvaného anaerobního dluhu, nebo kyslíkového dluhu, kdy vlastně to tělo začne vytvářet kyselinu mléčnou nebo laktát a ta vlastně nás takzvaně lidově řečeno zakyseluje, způsobuje ty jednotlivé obtíže a ta se postupně metabolizuje. Ale zase na to, aby se metabolizovalo, se musí dodat ten kyslík, to znamená, že se musí zvolnit ten pacient, se musí nebo člověk vydýchat, uklidnit. No a to jsou zase parametry, které lze sledovat. U těch akutních, u těch náhlých sportů a rychlých sportů je to zřejmější, ale samozřejmě u těch vytrvaleckých sportů, tam se zase při tom zrychlení za určitou dobu podle té výkonnosti dostane ten sportovec do podobné situace a zase záleží, jak je trénovaný, jak to tělo umí metabolizovat tyto látky a jak se dokáže přizpůsobit. No a to je právě otázka té adaptace na ten vlastně stres neboli zátěž a ta výkonnost potom přirozeně stoupá s tou trénovaností, protože to tělo je odolnější.
A to mě bude zajímat za chvíli. Vás, pokud něco zajímá od našeho dnešního hosta, doktora Bohumila Markalouse, tak samozřejmě i vy se ptejte na čísle 386 355 444 nebo na e-mailové adrese zdravicko@cb.rozhlas.cz. Posloucháte Zdravíčko. I 5 minut po 9:30 dopoledne s hostem doktorem Bohumilem Markalousem, kterého máte možnost se ptát na telefonním čísle 386 355 444 anebo na e-mailové adrese zdravicko@cb.rozhlas.cz. Mluvíme o sportu, o tom, co dělá s naším tělem v tom pozitivním, ale třeba i negativním slova smyslu. A co bychom ještě dodali k tomu, o čem jsme mluvili před chvílí?
No, můžeme si ještě povídat o tom vlastně energetickém příjmu během těch, teď bychom se dostali k těm vytrvalostním sportům, ano. To znamená déle než hodinu nebo 3/4 hodiny a až třeba do těch 3-4 hodin, kdy ten organismus samozřejmě primárně spotřebovává energeticky ten cukr, dochází k rozkladu glykogenu, který máme zásobovaný v játrech, ve svalech a v řadě dalších orgánů.
Čili máme něco určitě.
Máme dodávat. Určitě každý rezervu, ale tu rezervu zase různě intenzivně spotřebujeme. A potom dochází k dalšímu metabolickému pochodu, který na to plynule navazuje. A to je, že dochází k rozkládání tuků. Těch samozřejmě máme v organismu velké množství, ale ta lipolýza a rozklad na ty energetické jednotlivé stavební kameny je poměrně složitější, pomalejší a bylo zjištěno, že vlastně je spotřebováno 2x tolik kyslíku na to, abychom získali stejnou energii jako z toho cukru. Čili ten výkon už může být trošičku zhoršený, to znamená, že musíme třeba zpomalit, ale zase toto se dá velmi dobře natrénovat a zase ta úroveň nástupu toho dalšího metabolického stupně a jeho intenzita je závislá právě na tom trénování.
To mě zajímá. Pozbít tuk, to je určitě cílem mnoha sportovců, zejména žen, možná i proto se dávají na vytrvalostní sporty, jako je běh nebo třeba běžky. Je to ale nebezpečné vydat se třeba na takovou celodenní nebo půldenní túru na běžkách bez toho, abychom si sebou vzali nějaké jídlo na doplnění energie?
No, pokud jsme úplně bez jídla, bez tekutin, tak to je nebezpečné zejména pro nesportující nebo málo sportující populaci, ale samozřejmě i pro ty sportovce, čili tam je nezbytné, kromě mobilu, abych byl dosažitelný nebo si mohl přivolat pomoc, mít sebou zásobu tekutin, nějaké ty juntové nápoje jsou optimální a samozřejmě nějaké jídlo, běžnou stravu, tak jsme zvyklí, samozřejmě jsou i různé energetické gely a podobně, ale není nezbytné za každou cenu toto mít, ale určitě nějakou rezervu musíme sebou mít pro případ nějaké nouze nebo většího vyčerpání.
Mm-hmm. No a ještě povězte, co prostě dělá s tělem ten trénink? Jak jste vlastně na to sám narazil, že se takové větší výdeje, jak energetické, tak i nějaké dlouhodobější z toho pohybu vyplývající, dají natrénovat?
No, ty lidé potom mají vyšší výkonnost fyzickou celkově, jsou odolnější, jsou samozřejmě odolnější a zdravější i psychicky, to jsme si říkali minulé. A já bych se vrátil, jak jste narazila na třeba tu ženskou populaci, protože je pravdou, že ženy samozřejmě dbají daleko více než my muži o svou hmotnost a úroveň našeho vzhledu. A tam právě je doporučováno ten dlouhodobá aktivita, ať už je to kolo běžky, běhání, to je jedno, nebo i to plavání. A pokud děláme ten sport s nízkou intenzitou, to znamená, nejsme extrémně zadýcháni a to tělo se přepne potom na ten metabolismus těch tuků, tak to je právě v současnosti doporučováno jako jedna z výborných metod, která extrémně pomáhá na to, aby ty lidi schodili váhu. Samozřejmě druhou stranou mince je to, že musí omezit přísun teda nadbytečných kalorií, zejména teda cukrů, případně tuků, a právě ta pohybová aktivita sama o sobě plus změna toho metabolismu dokáže velmi dobře pomoct těm lidem, aby se dostali na nějakou lepší úroveň, tak aby byli se svou spokojeni.
Ale co se týče sportu, tak teď tedy mluvíte o takovém tom pomalejším pohybu.
Určitě.
Pomalejší
pomalá, může to být i třeba rychlejší chůze, nebo chůze s těmi holemi, nebo chůze do kopce pro ty starší nebo netrénované lidi, nebo střídat chůzy a krátké běhy a podobně a postupně po malých dávkách to zvyšovat, ale tam právě není žádoucí nějaká ta extrémní intenzita, aby se člověk extrémně nezadýchal nebo musel přestat, že už ho bolí svaly nebo dokonce má křeče. Tam právě ta intenzita je velmi mírná, ale dlouhodobá, téměř stabilní.
A vede k tomu, co
to
vlastně
je právě
chceme.
Žádoucí efekt. To bylo velmi dobře už prokázáno v řadě pokusů a studií a to té populaci velmi pomáhá. A samozřejmě i lidem, kteří mají třeba cukrovku nebo ischemickou chorobu srdeční a řadu třeba i kloubních onemocnění, samozřejmě po dohodě s lékařem, kdy je domluvena určitá dechová frekvence, tepová frekvence, případně se může měřit i na srdíčko, EKG nebo krevní tlak, to se třeba jmenuje jako Holtrovo sledování, kdy se dá na hrudník takový malý monitor, nějaké svody a dá se to všechno monitorovat. Existují takzvané sport testery, kdy si pacient nebo sportovec sám může dát nějaké hodinky, když to řeknu hodně zjednodušeně, nebo i v mobilu se to dá nastavit a tam si přímo můžete po dohodě s tím lékařem určit nějakou tu tepovou frekvenci a tak dál, řadu dalších parametrů a podle toho můžete řídit ten optimální výkon, aby vám bylo dobře, aby vás to uspokojovalo a současně jste udělali něco pro své zdraví.
Další důvody, proč navštívit specialistu na tělovýchovné lékařství, nám teď jmenoval doktor Bohumil Markalous, náš dnešní host, se kterým se za chvíli na téma tělovýchovné lékařství sport setkáme naposledy.
Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
Už poslední příležitost zeptat se dnes na něco doktora Bohumila Markalouse, hosta Zdravíčka, máte v tuto chvíli 386-355-444 a zdravicko@cb.rozhlas.cz, to jsou kontakty k nám do studia. Já mám také ještě otázku na píchání v boku a na druhý dech a jestli třeba to souvisí nějak s plícemi.
No, tahle ta otázka není úplně jednoznačně zodpovězena. To píchání v boku je zejména u lidí, kteří nejsou zvyklí sportovat a musí třeba náhle kus uběhnout nebo musí udělat nějaký takovýhle delší, rychlý výkon.
A dá se zodpovědět, co za to může,
a
co se tam vlastně
říká
děje?
Říká se, že to je jednak špatnou technikou dýchání, kdy my dýcháme povrchně, nedobře a dochází tam po nějakému zvláštnímu přetížení v oblasti teda svalu bránice nebo úponů svalů takzvaných fascí na slezině. A je to všechno ale otázka trénovanosti, postupnosti a nesmíme nic prostě najednou přepínat. Tyto potíže většinou ustanou, když ten výkon zvolníme nebo výjimečně se musí přestát a u těch sportovců, kteří nebo lidí, kteří jsou zvyklí trénovat, tak tam to v podstatě vůbec neznají.
Mám zkušenost, že když se to stane, že stačí tak trošku jakoby posílat dech do toho místa a opravdu
určitě,
během minuty
určitě,
dvou
určitě,
to píchání
no.
odezní. Na druhý dech se tedy ale ještě dostaneme. Předtím ovšem posluchačská otázka. Dobrý den.
Dobrý den, prosím vás pěkně, abych se chtěla zeptat, pro svého vnuka. On má problém, ono se to jmenuje nějak latinsky, já to přesně nevím, že se mu nějak špatně upíná šlacha češky na hrbolku kolení kosti. A on je aktivní sportovec, hraje florbal. Jestli teda má sportovat dál, nebo já nevím, jestli to má radši nechat, aby si nezadělal na něco horšího.
Dobře, děkujeme za otázku. To je asi typický dotaz pro tělovýchovné lékařství.
Zcela jistě je potřeba to vyšetřit důkladně. Dneska se dělají rentgeny, magnetické rezonance a tady potom musí dojít ke spolupráci jednak ortopeda, ideálně ortopeda, který je zaměřen na sportovce, na sportovní medicínu, a ve spolupráci s tím tělovýchovným lékařem potom zvolit buď nějakou rehabilitaci nebo v krajní nouzi nějaké korektivní, třeba artroskopické operace, ale to už jsou detaily, které takhle nemůžeme si vysvětlit, ale primárně je potřeba ortoped a ten tělovýchovný lékař a samozřejmě fyziatr, rehabilitační cvičení, které jsou nesmírně důležitá, protože tam jsou jednak obecné cviky a jednak některá speciální cvičení právě na ty jednotlivé poruchy z toho přetížení. Jinak samozřejmě obecně ten floorball je skoková disciplína, kde pochopitelně ta kolena velmi trpí, takže tam je pak otázka se rozumně poradit s těmi odborníky, jak pokračovat, anebo třeba zkusit ten sport eventuálně v krajní nouzi i změnit.
Jestli se třeba navrhnout na plavání nebo cyklistiku.
Jak se to vezme, i to je možné.
Možná navažme rovnou na tento dotaz. Jak byste doporučil sportovat zdravě, aby nám to přinášelo benefity, pokud možno?
No, to je dost složitý, protože každý máme nějaká očekávání a nějaké fyzické a genetické předpoklady a možnosti, čili je to individuální a já si myslím, že dneska existuje dostatek literatury o jakémkoliv sportu, primárně poradit se s tím praktickým lékařem, zejména populace starší nad těch 35, nebo tam, kde vím, že mám nějaké onemocnění, a potom podle té literatury a eventuálně po dohodě s tím tělovýchovným lékařstvím zvážit ten sport, který mě vyhovuje. Určitě je dobré ty sporty střídat, kompenzovat ty jednotlivé nepříznivé dopady při té dlouhodobé zátěži jiným sportem. Třetina objemu toho sportovního výkonu by v podstatě měla být rehabilitace, fyziatrie, respektive cvičení, zejména individuální, doma, jednou denně třeba, nebo alespoň obdem. Zase existuje obrovské množství různých návodů, příroček, fyziatr, rehabilitační lékař vám případně přímo vám na míru doporučí nějaká cvičení podle toho, jak ten váš pohybový aparát, zejména páteř a ty velké klouby vypadají, a tam pak to skloubíte s těma dalšíma metodama, abyste byli spokojeni.
Dalo by se o tom asi mluvit určitě ještě dlouho. A ke všemu mě napadají doplňující otázky, ale už není čas je položit, jenom tu jednu, kterou jsem slíbila. A totiž existuje nějaké vysvětlení k druhému dechu? Co to je?
Druhý dech, to je zase otázka trénovanosti a znamená to vlastně to, že ten sportovec ve velmi krátké době, čím je hůř trénovaný, tím dříve a při menším výkonu, dosáhne takového určitého maxima, kdy vlastně už mu nestačí ten kyslík na normální standardní odbourávání toho těch cukrů a dostává se na anaerobní práh, kdy má nedostatek kyslíku a to tělo se s tím nějakým způsobem vyrovná a tam zase záleží na tom, jak on dokáže zvolnit, nebo jak to tělo je trénované, aby dokázalo zmetabolizovat už ty počínající nedobré prvky toho zakyselní, jak jsme si říkali. Aha. A tam potom vlastně, když to zmetabolizuje, někdo to zmetabolizuje rychleji, někdo pomaleji, někdo musí třeba i přerušit na chvilku a pak se dostane do takzvaného rovnovážného stavu, kdy spotřeba kyslíku a energetická bilance je adekvátní tomu výkonu, který on v současnosti provádí, a tam vlastně pak, pokud ho něco nezačne bolet jinde, může dlouhodobě tu sportovní aktivitu vykonávat. Může třeba půl hodiny běžet v kuse, dobře se mu dýchá na nějaké samozřejmě vyšší úrovni a ještě ho nebolí ty svaly, nemá křeče a je to optimální způsob, jak teda zvyšovat tu výkonnost.
A jak si zlepšit i náladu.
Tak.
Děkujeme za to, že jste nám je dnes zlepšil vy a že jste přinesl spoustu zajímavých informací do dnešního zdravíčka. Naším hostem byl doktor Bohumil Markalous. Mějte se pěkně.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Naslyšenou. A hodně zdraví všem přeje Eva Kadlčáková.